Og det er en tekst fra Lukas kapitel 19, vers 28-40, og overskriften er indtoget i Jerusalem. Efter at have sagt det, gik han videre på sin vej op mod Jerusalem. Da han nærmede sig Betfage og Betania ved det bjerg, som hedder Oliebjerget, sendte han to af disciplene afsted og sagde, gå ind i landsbyen heroverfor. Når I kommer ind i den, vil I finde et føl, som står bundet og som ingen nogensinde har siddet på. Løs det og kom med det. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor I løser det, skal I svare. Herren har brug for det. De to disciple gik, og de fandt det sådan, som han havde sagt dem. Mens de var ved at løse føllet, spurgte dets ejer dem, hvorfor løser I føllet? De svarede, Herren har brug for det. De kom så hen til Jesus med føllet og lagde deres kapper på det, og lod Jesus sætte sig op. Og hvor han kom ridende, bredte folk deres kapper ud på vejen. Da han allerede nærmede sig vejen ned ad Oliebjerget, begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set. De råbte, velsignet være han, som kommer, kongen i Herrens navn, fred i himlen og ære i det højeste. Nogle farisæer i skaren sagde der til ham, mester, sæt dine disciple i rette. Men han svarede, jeg siger jer, hvis de tier, vil stenene råbe.
Ja, det var tegnet til, I må sidde, og jeg skal stå. Hold da fast, der er service på her. Mit navn er Brian, jeg er en del af menigheden og har været det i al den tid, menigheden har været her. Jeg er gift med Miriam, bor i Ølstykke, er psykolog og uddannelse og arbejder med human resource. Så hvorfor står jeg her? Det er, fordi nogen spurgte mig om det. Og jeg har arbejdet lidt med dagens tekst, som I nu også har arbejdet med, håber jeg, for jeg satte jer jo på en lille hjemmeopgave, nemlig spørgsmålet fra dagens tekst. Og nu er jeg jo godt klar over, at når man læser en tekst, og hvad er vi herinde, 60 mennesker, så kan det jo godt være, at der er mere end ét spørgsmål, som dukker op. Fordi det er fascinationen, når vi arbejder med en hvilken som helst tekst, men især Bibelen, at der kan være lidt forskellige vinkler, vi har på det. Og det gør simpelthen ikke noget, men de næste 20 minutter, så skal jeg prøve at tage den vinkel, jeg nu fangede, da jeg læste dagens tekst. Og en af de ting, jeg synes er super interessant, det er, hvor stor en del af fortællingen om Jesus, der vedrører den sidste uge af hans liv. Her i Lukas evangeliet, der er der 24 kapitler, og kapitel 19 markerer indgangen til den sidste uge. Resten handler om den sidste uge. Og her har Jesus levet, vi antager, omkring 33 år. I Matthæus, der er det 7 ud af 27 kapitler. I Markus, der er det 6 ud af 16 kapitler. Og i Johannes, der er det faktisk hele 8 ud af 20. Så det er næsten halvdelen af Johannes evangeliet, der handler bare om den sidste uge. Hvad siger det os? Det siger, at der må være noget helt essentielt om ham Jesus, der foregår i den uge. Og det er det, vi skal være sammen om nu. Og i dagens tekst, der møder vi to forskellige reaktioner på Jesus. Vi har på den ene side hyldsten. Vi har folkeskaren, der breder kapper ud, altså tøj, på vejen, hvor Jesus passerer henover. Og andre evangelister siger, at de har været ude og skære palmegrene af og står og vifter med dem. Og så har vi sidst i teksten en lille gruppe af samfundets magtelite, som konfronterer Jesus med en vis form for skepticisme eller skeptik. Og siger, måske skulle du lige sikre dig, at det her ikke stiger dig til hovedet. Og faktisk så er det lidt af en derut for Jesus efter den her sådan markante indtog med palmegrene og folk, der lægger deres liv ned for ham, at han en uge senere oplever at blive henrettet på den værst tænkelige form, man kunne opfinde på det tidspunkt i samfundet, på et kors som en forbryder. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at standse et øjeblik for tre ting. Det ene, det er at prøve at se, om vi kan grave lidt ned under overfladen og finde ud af, hvad er det egentlig for et spil, der er i gang her? Hvad foregår der sådan i konteksten, i kulissen? Og hvad er det egentlig for et hovedspørgsmål, som jeg i hvert fald mener, den her tekst, den rejser? Og hvis det er spørgsmålet, hvilke konsekvenser har det så for mit liv og for dit liv? Se, det er også her, vi finder linket til din konfirmation, Isak. Så spids ørerne. Det kunne jo være, at Philip hans søn linkede til det senere. Nå, men indtil nu, så har vi hørt, at Jesus han er blevet født, og han har levet. Faktisk har vi ikke hørt ret meget om hans liv indtil de sidste 3 år, hvor vi ved, at han har været aktiv i sådan det offentlige rum. Og der er 2 ting, vi lægger mærke til. Det ene, det er, at der er en masse mirakler, der er sket. Folk, som har været syge, er blevet helbredt. Vi har endda hørt om døde, som er genopstået, fordi Jesus han har været på spil. Og det viser os jo, at Jesus han er ikke sådan en helt ordinær skikkelse. Men så har vi også lagt mærke til, at Jesus han er blevet sådan en offentlig røst. Han har udtalt sig, folk har lyttet, skarer er samlet. Selv magteliten har sådan registreret, at han er på spil. Og de siger faktisk, at han er en klog mand. Han har noget på hjerte. Han er værd at lytte på. Og så er der foregået sådan en vis form for skyggeboksning med den her magtelite, som vi kalder farisæerne. Hvor hver gang Jesus ligesom, der har været optræk til konfrontation, fordi de har været uenige om nogle ting, så har Jesus trukket sig med ordene, min tid er ikke kommet endnu. Og det er lige præcis her, at scenen den ændrer sig. At Jesus han træder ind med karakter. Lige forud for den her beretning om Palmesøndag, der deler de øvrige evangelier en beretning til fælles. Og det er en beretning om nogle blinde i en by, der hedder Jeriko, som har fået deres syn igen. En helbredelse, dem har vi hørt nogle stykker af. Hvad er det specielle ved den her historie? Det er, at de her blinde, de har kaldt Jesus for Davids søn. David var en stor konge, der var tidligere i Israels historie. Vi hører om ham i det, der hedder det gamle testamente. Han var faktisk den største konge i Israels historie. Der var en forventning i Israel om, at der på et tidspunkt senere i historien ville komme en, som kunne genoprette den storhed, som David han var eksponent for. Det var et tidspunkt, hvor hele riget var samlet, hvor der var fred for fjenderne omkring, hvor der var fremgang og velstand. Det er klart, på et tidspunkt, hvor man er besat af romerne, så er det en særlig attraktiv ting. Så det er et hint her i teksten, eller før teksten. Det er et vink med en vorstang. Det er en reference til en forventning, som har levet i det jødiske samfund, om at Gud på et tidspunkt ville sende en befrier. En, som skulle genetablere fred og harmoni ind i sit folk. En konge. Og selvfølgelig har israelitterne eller jøderne på det her tidspunkt håbet, at det var en, der smed jøderne ud, eller romerne ud samtidig. Og det interessante i teksten inden, det er, at Jesus han afviser faktisk ikke den her proklamation fra de blinde folk. I stedet så ser vi, at han nærmest rider på en bølge videre her i dagens tekst. Hvis man læser nærmere, så er det faktisk som om, han orkestrerer sin egen kroning. Det virker ikke tilfældigt, at det lige er byerne Betfage og Betania, som Jesus han kommer til. Det er her hans gode venner, Martha og Maria og Lazarus bor. Og hvis du kender lidt til Bibelen, så ved du, at der er sket noget særligt med dem. Lazarus han var faktisk en af dem, som var døde og som blev genopvagt. Faktisk havde han ligget så længe inde i graven, at han var begyndt at lugte. Så det er en begivenhed, folk i de byer husker. Jesus er en figur, som de faktisk har en ret god relation til, fordi han har gjort en kæmpe forskel for dem i deres liv. Det er her, han har et godt omdømme. Og vi ved også, at han har besøgt stedet tit. Jesus har mange følgere i lige præcis de her 2 byer. Og det er ikke så, at I kan se det, men oppe til højre, lidt nordøst for den der røde dims, der kan I se Jerikos placering, og så cirka en 35 km sydvest for, der ligger Jerusalem. Faktisk er det op ad bakke, fordi Jeriko ligger meget, meget lavt. Jeg tror faktisk, den der ligger over, under havets overflade. Og Bethany og Betfage ligger sådan lige et par kilometer uden for Jerusalem der. Så der er ikke noget vilkårligt over det her indtog. Det forstår vi også godt på teksten. Den siger jo klart, at Jesus har forberedt det. Han sender disciplene i forvejen, og så finder han ud af, eller så beder han dem om at sørge for, at han har noget at ride ind på. Og han lader også et ord falde om, at det ikke er hvem som helst, der kommer ind i byen. Det skal man også lægge mærke til, når man læser teksten. Hvad siger han, hvad instruerer han til dem, når han siger, I, der er nok nogen, der kommer og prikker jer på skulderen, når I bare tager et æsel? Og det var der også. Der er nogen, der undrer sig lidt og siger, hvad sker med det? Og hvad siger han så? Så siger han, så skal I sige, Herren selv har brug for det. Altså med stort H. Gud selv har brug for det. Så dermed understreger han proklamationen om, at det er ikke hvem som helst, der kommer ind. Jeg er Gud. Og beboerne, det er som om de også har vidst, at han kom. Det er ikke sådan hverdag, at man render rundt på gaden med palmegrene i hånden. Det kræver en lille smule forberedelse at nå dertil. Og Johannes har også berettet i sin del af fortællingen her, at de har hørt rygtet om, at han ville passere forbi på vejen til Jerusalem. Så de har godt fanget, at der er en, der proklamerer, at han er konge. De har godt linket til den her forventning. Og der tror også, der skal noget til, at man ligesom tager tøjet af og smider det på gaden. Det kan godt være, at det var mere kulturelt acceptabelt i den tid. Men alligevel, så tror jeg, at man skal ligesom, man skal gøre noget særligt for at gøre det. Det har ikke været nemt at være det bagefter. De har simpelthen forberedt en kongelig velkomst. Og på grund af sit indgående kendskab til byen, så er det heller ikke overraskende, at Jesus har vidst, hvem der havde et æsel stående, og hvor der fandtes et setup, som matchede hans behov. Og så tænker vi et æsel og en konge. Det var måske ikke sådan, vi havde designet, hvis vi skulle have virkelig lagt op til fest. Men der ligger endnu et hint i teksten her. Det er sådan en subtil henvisning til profeten Zakarias, som allerede 500 år forinden har forudsagt, at når nu den her konge, Messias som de kaldte ham, Israels befrier og frelser, han træder frem på scenen, så gør han det på lidt ukonventionel vis. Så skriver han sådan her, bryd ud i jubel, Sions datter, råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig og hvad? Ridende på et æsel, på et æsel hoppes føl. Så budskabet er klart i teksten. Tiden er inde. Jesus er klar til at træde ind på den store scene som levendegørelsen af den frelse, som Israel blev lovet. Og punkt to, så rider han på en århundrede gammel forventning og aktiverer et håb her. Og det Lukas vil fortælle os, det er, at Gud er i kontrol. Han er helt i kontrol. Han har ikke alene styr på sundhed og velvære og kan fordrive dårligdomme og sygdomme. Han har også styr på historiens gang og detaljerne. Han har styr på at trække i de store tråde. Og så kommer vi til det. Hvilke spørgsmål rejser det egentlig for os her i 2025 på dagen for Isaks konfirmation? Ja, det første jeg fangede i hvert fald, det var spørgsmålet om, hvordan forholder du dig til den her proklamerede konge? Hvad skal hans ankomst have af konsekvens for dit liv? Ja, basalt set, så tror jeg faktisk, at det er det spørgsmål, Philip han stiller Isak lige om lidt. Når du vælger at blive konfirmeret, så stiller, i hvert fald har vi en forventning om, at du stiller dig frem og svarer ja til det spørgsmål. Okay, han nikker, så der er stadig håb. At Jesus skal være konge i dit liv. Jeg tror også, at festen bagefter ville blive lidt prekær, hvis ikke du gjorde det. Så. No pressure. Det er super hyggeligt, og det er festligt, at vi kan være her og fejre din beslutning. Men vi ved jo også alle sammen, at det er i morgen, og hver enkelt af de følgende dage i dit liv, at det virkelig skal vise sig, om du mener det eller ikke mener det. Det er jo enkelt at være med på festdagen, og brede kappen ud, og hæve palmegrenen, og tage del i festlighederne, mens alt er godt, og omkostningen relativt overskuelig. Og så er det noget helt andet, at tage konsekvensen, når hverdagens alvor melder sig, og det betyder, og det begynder at koste. Og det var der jo nogen i Jesu fanskare, som oplevede allerede få dage efter. Når vi nu følger fortællingen om den sidste uge af Jesus liv, så møder vi Peter, apostlen Peter. Det var ham, der var fisker, og en af de første Jesus, han kaldte til at følge sig. Da Jesus han bliver fanget og sendt ind i ypperste præstens hus, og han skal til forhør, så lister Peter med sådan lidt på afstand. Han står ude i gården, sådan lidt i baggrunden, men trods alt tæt på bålet for at holde varmen. Og mens han står og varmer sig der sammen med nogle andre folk, så er der nogen, der spotter ham. Og så siger, hvad, var du ikke sammen med ham, Jesus? Og mens Jesus han bliver grillet af de politiske ledere indenfor, så står Peter udenfor. Og hvad svarer han? Nej, den mand, nej, ham kender jeg ikke. Jo, jo, det var der dig, der gik bag æslet for en uge siden og hyldede ham. Var det ikke? Nej, du har set galt. Tre gange gør Peter det. Så det var ikke, fordi han ikke bare fik én chance. Han havde flere. Og til sidst, så lister han desillusioneret ud af bagdøren og græder. Tydeligvis uden den loyale royalitet, som han havde for en uge siden. For det begyndte at koste noget. Og det gør det jo. Det koster noget at følge kong Jesus. Og lad os prøve at dvæle et øjeblik ved det aspekt. Hvad er det egentlig for konsekvenser, svaret har? Se, i Danmark, det er vores ærede kong Frederik, der er heroppe til højre i løbetøj. Der har det ikke den store betydning at følge en konge. Vi har stor tiltro. Vi kalder ham Frede blandt venner. Og han er en flink fyr, som vi hygger os sammen med, når vi løber den årlige 10 km til Royal Run. Og så tuner vi ind på ham nytårsaften kl. 18, og så hører vi et par velvalgte ord fra årsrapporten, som vi så kan reflektere lidt over. Og det gør han faktisk ganske glimrende, selvom jeg ikke er royalist. Og så løber vi videre. Mange af os faktisk ligesom vi levede året før. Fordi vores konge har ingen magt i vores liv. Han kan ikke træffe beslutninger, som har omkostninger for os. Han kan ikke ændre vores skattebillet eller sende os i krig. Faktisk er han nok mest af alt en kransekagefigur. Og det har vi det helt fint med. Det er en lidt anden virkelighed med ham, kong Jesus. Når han kalder mennesker til at følge sig, så ændrer det deres liv radikalt. Det er det, fortællingen om Jesus faktisk handler om, før vi hører i dag. Matthæus, han sad i en toldbod, da Jesus kommer forbi og siger, følg mig. Han dropper sin indtægt. Peter og Andreas var i gang med at fiske. De forlod deres erhverv og deres sikre indkomst og følge Jesus. Senere møder vi den store apostel Paulus. Han var faktisk i færd med at forfølge Jesus. Og på en vej, så bliver han standset i et møde med Jesus selv, og bliver faktisk blind i hvert fald midlertidigt. Det har store konsekvenser. Jesus siger, elsk dine fjender. Vend den anden kind til, når nogen gør dig uret. Sælg dine ejendele og giv til de fattige. Gør Guds vilje. Lev for andre. Der er ingen sugarcoating her, der gør det muligt sådan bare at blive inspireret af Jesus. Tag hans råd fra tid til anden, og så ellers fortsætte livet, som om intet var hent. Når Jesus han kommer ridende ind i dit liv den her palmesøndag, så er det ikke som konsulent. Sådan en, der sidder klar på sidelinjen til at blive budt ind, når du finder det belejligt. Så er det som chef. Som en, der ønsker at tage styring af agendaen i dit liv, og som for øvrigt hævder, at det øger din livskvalitet. Men han kommer på et æsel. Han giver dig et helt frit valg. Der er ingen tvang. Men vælger du ham, så er du all in. Så er alt dit hans, og han bestemmer prioriteterne i dit liv. Og det forstår jeg faktisk godt, at det ikke bare sådan lige. Her i kirken, der har vi gjort det til en opgave at følge med i, hvordan det går i kristne lande, hvor det at følge Jesus, det har konsekvenser. For jobmuligheder, for boligsituation, for familieforhold, og endda i visse instanser muligheden for at overleve. De forfulgte kristne, de vidner om, at det at følge efter Jesus, det har sin pris. Og der er nogen, der giver op. Men de, som holder fast, de vidner. Og her der har vi Elisabeth fra Niger. Hun bor et sted, hvor militante islamister de angriber hendes by med maskinpistoler og dræber de kristne. Hun og hendes mand har begge mistet deres job, og de må hutle sig igennem for at samles til føden. De er blevet standset, de er blevet truet på livet af de her folk, og de kan ikke sove om natten på grund af de traumer. Og alligevel så siger hun, jeg kan ikke fornægte min tro. Jeg beder om fred og om, at de her folk, de må omvende sig. Det kunne være så godt, hvis det altid var medløb at følge kongen. Og det er det, som er sådan lidt irriterende ved ham, Jesus. At du ikke kan være med bare i medvinden, men også bliver nødt til at være det i modvinden. At han på en eller anden måde er meget fundamentalistisk, når han siger, den der ikke samler med mig spreder, og du kan ikke tjene to herrer, og salige er de, som tager deres kors op og følger mig. I virkeligheden så ville jeg leve rigtig fint, hvis Jesus han var konsulenten, jeg kunne hive ind, når jeg havde brug for ham. Det er klart, der er situationer i livet, hvor det kan være nyttigt at have en guddommelig hånd med på livsvejen. Man kan blive syg. Man kan miste sit arbejde. Pensionsopsparingen kan svinde under handelskrig. Der kan være relationer, som det er vanskeligt at navigere i. Det giver rigtig god mening at have en ekstra ressource, ligesom at trække på i livets modvind. Men det der med at have en konge, som bestemmer i alle livets forhold, og har en mening om, hvordan jeg skal leve mit liv, det synes jeg selv er en større udfordring. Jeg tror, det er det spørgsmål, dagens tekst rejser. Jeg tror, det er den konsekvens, dagens tekst udfordrer os til. Og det gode, som jeg fæster mig ved, det er, at Gud han tvinger dig ikke. Det ligger slet ikke i hans natur, i kærlighedens natur. Og jeg tror, Lukas han giver dig en væsentlig pointe, når du nu står i dit valg. Han siger, Jesus er konge. Jeg er ikke i tvivl om hans magt. Det er i hvert fald Lukas' vidnesbyrd. Men samtidig er han ikke den ordinære konge, som trumfer sin magt igennem og styrer sine undersåtter med hård hånd. Han kommer til dig, ridende på et æsel. Han kommer til dig. Jeg kender ikke alt til verdens utallige religioner, men det forekommer mig meget unikt, at Gud selv vælger at træde ud af den guddommelige verden for at række ud til mennesket. Som jeg har stødt på det, så bygger de fleste religioner på forudsætning om, at Gud han i virkeligheden er lidt uden for normal rækkevidde. At det kræver en ekstraordinær indsats for mennesket at række ud til Guden. Om det så er gode gerninger, bønner, almisse eller hvad det er. Lukas siger, sådan er Jesus ikke. Han vælger at blive menneske. Han har levet et liv under samme vilkår som dig. Han har prøvet at være syg. Han har oplevet økonomiske problemer. Han har stået i konflikter med andre mennesker. Han er blevet uretfærdigt behandlet. Og han har ikke bare stået ansigt til ansigt med døden. Han har faktisk gennemlevet den. Så han ved præcis, hvordan du har det i dit liv. Og så inviterer han dig til at byde ham ind til at være konge i dit liv. Er det et liv med omkostninger? Ja. Til gengæld så får du noget, du aldrig kunne have fået uden ham. Han siger, den der kommer til mig, skal aldrig sulte. Kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og det er jo ikke et valg, man kun tager en søndag, når man bliver konfirmeret i Isak. Det er et valg, der må bekræftes hver dag livet igennem. Og spørgsmålet nu er bare, hvad er dit svar? Amen.